Nú verður lesin bókin Töfraskinna sem texta- og verkefnabók í íslensku fyrir miðstig. Lesari Vigdís Gunnarsdóttir. Emil Hjörvar Pettersen og Harpa Jónsdóttir völdu efni, skrifuðu inngangskafla, verkefni og orðskýringar. Myndum verður ekki lýst. Sigmundur Breiðfjörð Þorgeirsson gerði teikningar. Ritstjóri Sigríður Völer. Yfirlestur var í höndum Ingunnar Óladóttur og málfars yfirlestur var í höndum Ingól Steinssonar. Upptökumaður Gunnar Árnason. Bókin skiptist í 5 kafla auk inngangs. Á blaðsíðum 134 til 136 textatilvísanir og listi yfir rétthafa teikninga og ljósmynda. Þessar blaðsíður verða ekki lesnar. Bókin kom út hjá Menntamálastofnun árið 2016. Hljóðbókin var tekin upp hjá Upptekið EHF árið 2016. Prentaða bókin 136 síður og lestur hljóðbókarinnar tekur 4 klukkustundir. Orðskýringar og verkefni lesin upp að loknum þeim síðum sem þau birtast á. Athugasemdir á spássíum verða lesnar í samhengi við textan hverju sinni. Hljóðbókin fáanleg á vef Menntamálastofnunar, þar hægt að nálgast hana án endurgjalds.